Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 dhjetorit, argumentet kryesore.
Papa Francesku njeh mrekullin, nën Tereza do t'jetë shenjtë.
Ati shenjtë hapi sot portën e mshirës në strehën e Caritasit të Romës.
E në audiencën me italianët dhe gjermanët që si vjet dhuruan shpadhen e Betlehemit dhe bredhin e Krishtlinjes në sheshin e Shën Pietrit, theksoi, Zoti ndryshon botën duke u bërë i vogël si fëmijë.
Sot në Vatikan u mbajt predikimi i tretë dhe i fundit i kohës së ardhjes me temë Maria në misterin e Krishtit e të Kishës.
Ndërsa djeu paraqit Duracaku mbi mbrojtjen e të drejtave të varfërve.
Në rubrikën shtektim shpirtëror përmes portës shenjtit të bazilikës së Shën Pietrit, skena e 7, oat, mgatova kundër qiellit e kundër teje.
Kalendari kishtar kremton sot festën e Malakis profet e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit shqip të Radio Vatikan. Kanit në studio,
Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku miratoi dekretin që do të çojë në shenjtrimin e Nën Terezës së Kalkutës. Në dokumentin e paraqitur dje pasdite gjatë audiencës me kardinalin Angelo Amato, u njoh ndërmjetësimi i së lumes në mrekullimin e shërimit të menjëhershëm e të pashpjegueshëm të një burri me komsi braziliane, i sëmurën nga një goditje në tru. Në vitin 2008, burri u shërua në mënyrë të papritur, të jashtëzakonshme e të plot.
Mbrëmjen e 10 shtatorit 1948, Maria Tereza, ky emri që pati marrë në qastin e kushteve Murgesha e Re e motrave të Loretos, shtektonte me tren nga Kalkuta në Darjeeling, në viset rras Himalajës, tronditur rënd prej çrregullimeve. Tregonte më vonë rregulltarja imcake, 38 vjeçare, e paracaktuar të bëj ikon planetare e dashurisë krishterë. Atë natë mu hapen sytë për të parë vuajtjen dhe e kuptova me fund thelbin e thirrjes sime. Njeva se Zoti po më kërkonte të hiqja dorë nga jeta e qetë në gjirin e kongregatës rregulltare për të dalë në rrugë të malle e për të shërbyer të varfërve. E shtonte, nuk ishte këshill, ftesë as propozim, ishte urdhër.
Pikërisht 60 vjet më pas, më 10 shtator 2008, një inxhinier brazilian në gjendje kome për shkak të një sëmundje të trurit, u mbart në sallën e operacionit për një ndërhyrje kirurgjikale, gati të pashpresë. Gruaja e tij lutej në kapelën e spitalit së bashku me një meshtare disa familjar. Një natë më parë që lutur me gjithë zemrën Nën Terezës. Mjekojini ju vetë, tim shoq. Gjithçka ndodhi në pak minuta. Kirurgu, që kishte dalë një gjysmë ore më parë nga salla operacionit duke e shtyrë për pak çaste ndërhyrjen, u rikthye përsëri dhe çuditërisht e gjeti të smurin ndenjur mbi shtrat, të zgjuar e plotësisht i vetdijshëm.
I mrekulluar e dëgjoi ti thotë: "Po ç'bëj un këtu?" Shërimi që u vërtetua më pas ishte i menjëhershëm, ndërsa abseset e shumta të trurit me hidrocefale obstruktive ishin zhdukur krejtësisht. Në mënyrë fare të pashpjegueshme, është një nga rastet e rralla të mrekullisë së shkallës parë, asaj që kundron ngjalljen prej të vdekurve, ose të ashtu quajtures restitutio ad integrum, do më thënë shërimi plot i gjitha organeve të shkatruara nga smundja. Nërsa shumica e mrekullive të miratuara nga dikasteri i Vatikanit jam të gradës 3, do më thënë shërimit më njëhershme nga smundje, për cilat mjekësia do të mund të arrinte rezultate vetëm pas një kohe tepër të gjatë. Është shenja e fundme që ja hap portat e shenjtërisë engjëllit shqiptar të të varfërve të periferive, siç do të thoshte Papa Francesku.
Papa Francesku hapi sot portën shenjtë në strehën e Caritasit të Romës për të varfrit, e cila mban emrin e ish drejtorit të këtij karitasi, Don Luigi Di Liegro. Kujtojmë se Don Di Liegro ka qenë ndër të parët që ka ardhur në Shqipëri në ndihmë të popullsisë shqiptare pas komunizmit. Ai ka kontribuar në themelimin e Caritasit shqiptar dhe të Caritasit të Tiranës në veçanti, me të cilin në Roma ka bashkëpunuar për vite me radhë.
Ati shehte filloi kremtimin sheshin përballë strehës, që është vetëm njëra nga dy qendrat e Caritasit Pasit, pranë stacionit qendror hekurudhor të Romës. Tjetra është mensa shëngjon pali dytë. Nga sheshi, Papa Francesku u nis në procesion, zbashku me 4 nga të varfrit që strehohen në këtë qendër, të cilët mbanin kryqin, mesharin dhe shandanet e meshës. Bashk me ta, Papa kremtoj rritin dhe me pas hapi portën shajte të strehës Don Luigi di Liegro për të varfrit romak. Brenda strukturës, Papa kremtoj meshen, në cilën pati porositur të marrin pjesë vetëm rreth 200 të strehuarit në qendër, vullnetarët e veprimtarët e saj të qendrave të tjera të Caritasit, por askush nga politikanët e Romës. Jashtë qendrës, rreth 500 vetë të tjerë e ndoqen kremtimin liturgjik.
Ndër litanitë e kënduara gjatë procesionit, lutja drejtuar shenjtorëve të rëndësishëm për vetë qytetin e Romës, ndërta Shën Filip Neri, Shën Fabiola, së cilës i kushtohet kapela e strehës Don Luigi di Liegro, Shën Gjacinta, së cilës i kushtohet qytesa e bamirësis në Ponte Casilino, Shën Damiani i Molokajt, të cilit i kushtohet kapela e shtëpis familje për të smurët nga sida në Villa Glori, Shën Gjon Pali i dytë, si edhe martiri i drejtësis i lumi Oscar Romero, e tashmë shenjtja e madhe shqiptare Nën Teresa. Leximet liturgjike u bën nga të strehuarit në qendrat e Caritasit e po kështu, edhe lutjet e besimtarve ishin përgatitur nga një nënë re, nga qendra Shtëpia e Kristianit për familjet në vështirësi e me fëmijë, nga një azil kërkuese e qendrës Fer Hotel, nga një person i qendrës së rrugës Marsala, nga një vullnetare dhe nga një koordinator. Ja që na tha drejtori i Caritasit të Romës, im zot Enrico Feroci.
Noi avevamo preventivato di riaprire.
Ne e kishim parashikuar hapjen e strehës dhe të mensës në vjeshtën e këtij viti. Papa Francesku na befasoi, sepse shpalli jubileun e mëshirës e na tha se do të hap portën shajte edhe në këtë qendër.
Pas kësaj porte, mensa ku shqehen të paktën 500 vetë në ditë, nga ora 17:30 deri në orën 20:30, përsëri im zot Feroci.
Quello che noi avevamo pensato di offrire alla città di Roma.
Kemi menuar të ofrojmë qytetit Romës, sidomos të varfërve të tij, një vend ku mund të flenë e të hanë. Gjatë këtij jubileu ai është kthyer në vend ku shërbehen të varfrit, sepse në të varfrin duhet të dimë të shohim vetë fytyrën e Krishtit. Prandaj ky është vendi ku takojmë Zotin përmes të varfërve.
Qendra është themeluar në vitin 1987 nga drejtori i atëhershëm i Caritasit Don Luigi di Liegro. Tani, shumë gjëra kanë ndryshuar. Në pjesën e zënë nga mensa, ka edhe një qendër ditore me një sallë video e kompjutera, me laboratore e qendra dëgjimi për integrimin shoqëror të njerëzve që trokasin në këtë derë. Në të djathtë, fjetorja me 200 vende, ku të pastrehët mund të qëndrojnë deri në 3 muaj. Në strukturë nuk mungon natyrisht kapela, e mobiluar nga shtëpia papnore. Kjo është qendra më e madhe italiane administruar nga Caritasi, e fjalët si për derës e mensës e shpjegojnë më së miri qëllimin e saj. Ai qytet ku njeriu vuan më pak është qyteti më i mirë.
Para Betlehemit kundronim shirën hyjnore. Papa Francesku mori shkas nga audienca me italianët dhe gjermanët që si vjet dhuruan shpeve në Betlehemit dhe pemën e krishtlinjes që lartohet në sheshin e Shën Pietrit për të kujtuar se Zoti nuk i do revolucionet e të pushtetshmëve dhe i prek zemrat e njerëzve me mirësinë e tij të përvuajtur. Duke ndjekur Shën Franceskun, që i pari pati rikrijuar atmosferën e vendit linjes Krishtit, në këtë shpellë nën vizojat i shenjt, mund të shohim dhe mëshurinë e Zotit që përkulet drejt nevojtarëve. Pema këtij viti është dhuruar nga Baviera e Gjermanisë, ndërsa shpella e Betlehemit nga provinca autonome dhe nga kryedioqeza e Trentos në Itali. Zbukurimet janë përgatitur nga Fundacioni Lene Tun. Dritat e bredhit dhe të shpellës u ndezën sot pasdite, ndërsa Papa përgatiti të shkonte për të hapur portën shenjte në strehën e Caritasit Don Luigi di Liegro në Romë.
Betlehemi nënvizoi Papa duke u folur të pranishmëve, na thot se Zoti nuk imponohet kur me forcë. Për të na shpëtuar, nuk e ndryshoi historinë me ndonjë mrekulli madhështore. Erdhi ndër ne me thjeshtësi, përvojtni, butësi.
Dio non ama le imponenti rivoluzioni dei potenti della storia.
Zoti nuk i do revolucionet imponuese të pushtetarëve të historisë, e nuk e përdor shkopin magjik për të ndryshuar situatat. Bëhet i vogël, bëhet fëmijë, për të na joshur me dashuri, për të na prekur zemrat me mirësinë e tij të përvuajtur, për të tronditur me varfrinë e tij të gjithat ata që nxitojnë të mledhin vetëm thesare të rreme në këtë botë.
Ky ishte edhe synimi i Shën Franceskut kur rikrijoi shpellën e Betlemit, vrinë duke papa. Ivo Bekti Asizi dëshironte të kujtohej lindja e fëmijës së Betlemit, vështirësitë me të cilat u përball që në fillim ky sapo lindur. Ati i shenjtë i ftoi të gjithë të qëndrojnë para Betlemit sepse përmes tij na fletë mbëlsia e hyjit. Aty ku ndrojmë mshirën hyjnore bërë njeri, e vetmja që mund të na e zbuzë vështrimin. Zoti i dëshiron të na trondizë zemrat. E duke komentuar figurat e si vjetme në Betlemin e sheshit të Shën Pietrit, Papa Francesku vërejti.
E bello che sia presente in nostro presepe una figura.
Është bukur që në shpell ndodhet një figurë e cila e personifikon mirë misterin e Krishtlindjes. Është ai personazh që bën një vepër të mirë, duke u përkulur për të ndihmuar një të moshuar. Ai jo vetëm e sheh Zotin, por dhe i përngjet, sepse ashtu si hyj i përkulet me mëshirë ka nevojtari.
Së fundi, papa nuk mungoi të drejtoi në mënyrë të veçantë fëmijëve që zbukuruan pemën, të cilët i quajti artistë të vegjël.
Siete ancora molto giovani.
Jeni akoma shumë të rinj, por që tani ekspozoni veprat tuaja në sheshin e Shën Pietrit. E kjo është gjë e bukur, eh? Guxim përpara. Edhe Michelangelo, kështu e ka filluar, eh?
Sot në Vatikan u mbajt predikimi i tretë i kohës së ardhjes me temë Maria në misterin e Krishtit e të Kishës, të pranishëm Papa dhe Kuria Romake. Ky ishte predikimi i fundëm i kësaj kohe pritje. Të prendën e ardhshme është Krishtlindje. Predikatari shtëpisë papnore Adraniero Cantalamessa u përqendrua tek Mariologjia në Lumen Gentium, e pikërisht te kapitulli i 8, e që në fillim të predikimit kujtoi atë që thot Koncili për Zojën e Bekuar.
La beata Vergine predestinata fin dell'eternità.
E lumja virgjër e paracaktuar që na mshim në planin e mishrimit fjalës për të qenë Nën e Zotit për virtyt provanis hyjnore, që mbi këtë tokë nën hyjnore e shëlbusit hyjnor, bujarisht e bashkuar me veprën e ti, me titullin absolutisht pashoq, shërptore e përvujt e Zotit, duke e zënë kraror Krishtin, duke e lindur, duke e ushqyer, duke ja paraqitur atit në tempull, duke vuajtur me birin e vetë që vdiste mi kryq, ajo bashkëpunoj në mënyrë krejt veçantë në veprën e shëlbusit, me binje, fe, shpresë e dashurit flakt për të këndedhur jetën e mbinatyrshme të shpirtrave. Prandaj, ajo u bë për ne nën në rendin e hirit.
Në vijim, duke kujtuar fjalët e Shën Agostinit, predikatari Kapuçin pohoi se Maria shikohet si antarja më e shquar e Kishës, por si antare e saj, jo jashtë saj e as mbi të.
La beata Vergine.
Shenjtë është Maria. E lume është Maria, por më rëndësishme është Kisha se sa virgjëra Mari. Pse? Sepse Maria është pjesë e Kishës, antare shenjte e mbi gjithë të tjerët, por gjithsesi gjymtyr e krejt korpit. E nëse është gjymtyr e krejt korpit, pa dyshim që korpi vetë është më rëndësishëm se sa një gjymtyr e ti.
Por, vjoj predikatari, të dy aktorë realiteti i bëjnë drit njëri tjetrit. Kisha ndriçon Marin e Maria Kishën, do me thënë korpin e Krishtit. E si e tjil është gati-gati zgjatje në kohë e mishërimit të fjalës. E nënvizon edhe Gjompali i dytë në enciklikën e ti Redemptoris Mater. Duke e paraqitur Marin në misterin e Krishtit, Koncili i dytë i Vatikanit gjen edhe rrugën për ta thelluar njohjen e misterit të Kishës. Më pas, At Cantalamessa foli për Marin duke e parë edhe si nën të besimtarve në perspektivë ekumenike, edhe si ndërmjetësuese në veprën e shëlbimit e natës të bekimit për të gjitha breznit.
Lodarlo, benedirlo.
Fjalët e Marisë, të gjitha breznit do të më quajnë të lume, duhen parë edhe ato si urdhër që i dha Zoti historisë, kujtoi predikatari. Maria përfundoi At Cantalamessa, e cila në Magnificat e lumnon dhe e falneron Zotin për mëshirën e tij. Na fton të bëjmë të njëjtën gjë në këtë vit të mëshirës. Është grishje që në çdo ditë të jetës Kishës t'i hoj zëri i saj një herësh me zërat tonë që kënojnë në kor këngën e mëshirës së Zotit. Magnificat. Zemra ime e madhron Zotin.
Mshira e Zotit.
Të mshirshëm si Ati. Në rubrikën e sotme jubilare shtektim shpirtëror përmes portës shenjtë të bazilikës së Shën Pietrit, skena e 7. Oat, mkatova kundër qiellit e kundër teje.
Hymë sot në kornizën e 7 për të rjetuar një nga historitë më të bukura që dolen nga goja Jezusit. Përballë njerëzve që po e dëgjonin me gojë hapur, Krishti tha, Zoti i ngjet një ati që ka dy djem. Këta bijan zemra e jetës ti, e edhe trazimi i zemrës ti. Djali më i vogël u bë aq i pacip, sa ti kërkonte të trashëgimin papritur të mbyllte sytë për dritën e kësaj jete. I ati mund të mos ja jepte, por nuk e bëri këtë. E dinte se nuk mund ta bësh tjetrin, as të ndbir të të doj me zorë. Dashuria për qenë e vërtet duhet buroj drejt nga shpirti. E kështu i biri, iken, duke përplasur portën, e duke menuar se po fluturon të larg atit e drejt lumturis, ndërsa përfundon zi e mëzi, mbari derrësh. E shohim edhe në kornizën e bronzt, sa i hidhur është mëkati. Është rrugë rrëshqitse, në të cilën mund të marrë shumë letë më thua, Mëkati është iluzion, është shigje që nuk arrin ta godas shenjën.
Prandaj djali pendohet të ndërron shtëpinë e humbur e më në fund vendos të rikthehet. Ishte nisur me kokën përpjet e tani kthehet me kokë ulur, duke pritur drurin e merituar nga jati. Por ja ndodhet para një të papriture. Jati i vrapon drejt tij, e merr ngryk, harron gjithçka e i lum e fal më një herë. Brenda kësaj kornise të portës shenjtë shikojmë vetveten, historinë e jetës sonë. Nëse bëjmë një hap të vetëm drejt Zotit, ndodhemi më një herë para së papriturës e ndjejmë se si krahët e hapur të Atit na shtrëngojnë fort e na rikthejnë dinjitetin dhe lumturinë përmes faljes. E nga bari derrash që ishim, bëhemi rishtas bi.
Të lutemi. O Jezus, nalëm me nushëm të këmë të kryqit që e ngrita dhe unë me mkatet e mija.
Mirësia jote që sëmbrohet por kryqëzohet, është mister e më prek thellë, dhe pse nuk e kuptoj.
Ti erdhe në botë për mua, për të më kërkuar, për të më prirë drejt krave të Atit, drejt për qafimit që më mëon.
Ti e fytyra e mirësis, e mëshirës, prandaj dëshiron të më shpëtosh.
Mbi shpirtin tim dynën retë, Eja me dritën tënde e davariti, në shpirtin tim vlon egoizmi, eja e mune me dashurin e pafund. Në shpirtin tim ka krenari e mlef, eja me butësin tënde e me përvujtrin.
O Zot, jam unë mkatari, që pret prej teje shpëtim, djali plangprishës, jam unë. O Zot, ma falë dhantin e lodve për të gjetur rishtas lirin, jetën e paqen me ty. Ekzimin në ty.
Amen.